4. mūzes 27, 1 līdz 11. Tad nāca Celofhāda meitas. Viņš bija Hēfera dēls, Gileāda dēls, Māhīra dēls, Manases dēls. No Manases Jāzepa dēla dzimtas. Šie ir viņa meitu vārdi – Mahla, Noā, Hogla, Milka un Tirce. Viņas stājās Mūzus, priesere Elāzāra, visu vadoņu un visas sapulces priekšā saiešanas telts durvīs un sacīja – Mūsu tēvs nomira tūkstnesī, bet viņš nebija tajā pulkā, Koraha pulkā, kas sapulcējās pret kungu. Viņš nomira savu grēku dēļ, un viņam nebija dēlu. Vai lai mūsu tēva vārds tiek atrauc no mūsu dzimtes vien tādēļ, ka viņam nebija dēlu? Dod mums īpašumu starp mūsu tēva brāļiem. Un Mūzes cēla viņu tiesas lietu kunga priekšā, un kungs teica Mūzum. Taisnīgi Celofhāda meitas runājušas. Tev jādod tām īpašuma mantojums starp viņu tēva brāļiem, un jādod viņu tēva mantojums viņām. Un Izraela dēliem saki tā, ja kāds nomirst un viņam nav dēla, tad lai viņa īpašums tiek nodots meitai, un ja viņam nav meitas, tad dod mantojumu viņa brāļiem, un ja viņam nav brāļa, tad dod mantojumu viņa tēva brāļiem. Ja viņa tēvam nav brāļa, tad dod mantojumu viņa radiniekiem, kas tam viņā dzimtā tuvākais. Tas, lai to manto. Šis Izraela dēliem, lai ir tiesas likums, kā kungs Mūzum pavēlējis. Tas ir Dieva vārds.
Mēs tuvojamies noslēgumam 4. Mūzes grāmatā, mūsu sērijai 4. Mūzes grāmatā, kur mēs vairākus gadus esam pavadījuši. Un šodien mēs saskarsimies ar tādām interesantām četrām dāmām, Celofhāda četrām meitām. Pastīsimies, ko Dievs caur šo stāstu mums atklāja par to, kā mēs tad mēs gūstam piederību viņu valstībā. Es pirms tam nolasīšu no vēstules ebrejiem no 11. nodaļas. Jūs arī varat paņemt savu rokās bībeles, mēs pārstietās pašķersim, droši atšķeriet šo te. Bet tagad nolasīšu no vēstules ebrejiem no 11. nodaļas un tad lūksim. Ticībā Abrahāms mitinājās apsolītajā zemē kā svešinieks, dzīvodams teltīs ar tā paša apsolījuma līdzmantiniekiem. Viņš gaidīja pilsētu, kurai ir droši pamats, kuras meistars un veidotājs ir Dievs. Lūksim Dievu. Tās tiešām, ka tu, kas esi radītājs, kurš arī mūsu glābi no mūsu grēka, no pazušanas, no tā, ka mums nav daļas tavā mūžīgajā valstībā, tu dod mums mantojumu tiešām tavā jaunajā pasaulē, tavā valstībā caur to dēlu. Mums dod šo dalību, piederēšanu un mantojumu pie Tevis, kungs. Lūdzam, lai šis te vārds, ko mēs tagad arī, kas mums priekšā, lai mēs saprotam, cik tas mums ir aktuāli, ka tas mums ir vajadzīgs, ka mums ir vajadzīgs mantojums būt Taviem mantiniekiem kopā ar Kristu, Tava absolūtajā zemē, Tavs. Lūdzam, palīdz mums Jēzus vārdā. Āmen. Nu, ko man Jānis pirms dievkalpam drusku palīdzēja, viņš drusku atstāstīja kontekstu šai 4. Mūzes grāmatai. Tas palīdz mums saprast šo četru Celofhāda meitu ceļojumu pie Mūzes un pie visiem Izraela vadītājiem. Proti, kas te notiek? Dievs Izraela tautu ir izvedis no Eģiptes zemes, no verdzības, kur viņi ir pazušanā, ja? Caur ģēra asinīm. Viņi ir atbrīvoti, un Dievs viņus tagad ieved tūkstnesī, un tur tauta ir neusticīga. Viņi netic Dievam. Viņi saka, ka Dievs ir slikts, ka viņš nerūpējās, ka viņš ir izvedis viņus nomiet, viņi netic apsolītajai zemē. Pats galvenais lūdzuma punkts ir, kad viņš iesūta, kungs sūta 12 izlūkus apskatīt, atnest tautai ziņas, ka tā ir laba zeme, kur Dievs viņus vedīs, kur piens un medus tek. Ja? Un viņi saka, nē, Dievam nevar uzticēties, viņš mums tur nevedīs, mums tie, tās tautas sakaus, mēs iesim bojā. Un tikai divi Kāleps un Jozo ir uzticīgi, un Dievs saka, okay, jūs visi paliksiet tūkstnesī, un visi paaudze, tā, kas izgāja no Ēģiptes, visi paliek tūkstnesī. Un tagad ir uzaugas jauna paaudze. Ja? Ir jauna paaudze, un šie būs tie, kas ieies tie apsolītajā zemē. Un 26. nodaļa ir tautas skaitīšana, kas tad viņi tur ir. Ja? Kas tad ir šī jaunā paaudze, kas ieies apsolītajā zemē? Un tad mēs nonākam pie 27. nodaļas, kur ir četras dāmas uzskaitītas. Šeit viņas nosauktas 7. nodaļā, viņas ir nosauktas Mahla, Noa, Hagla, Milka un Tirca. Un tad vesela nodaļa viņām ir veltīta 4. Mozes grāmatas beigās, 36. Nodaļā. Visa nodaļa viņām ir veltīta. Ja, atkal viņas nosauktas vārdā. 11. Pants, iepriekš pēdējais pants, 36. Nodaļā. Un Celofhāda meitas Mihla, Tirca, Hogla, Milka un Noa kļuva par sievām savu tēvoču dēliem. Ja? Kas tās tādas par jaudīgām čiksām, ja, kuras divreiz ir pieminētas ja, šajā te pēc tautas skaitīšanas 27. Nodaļa un 36. Ja, visu nodaļu. Kāpēc tas ir tik nozīmīgi? Kāpēc tas ir tik svarīgi? Ko tas mums pasaka? Ja tautai, kur ir gatavojās iet absolūtajā zemē, viņi jau pienākuši pie absolūtās zemes, viņi ies iekšā, un ko tad šo te meitu prasība, tā varētu teikt? Ko tā mums pasaka? Ko tā mums atklāja? Jo ko tad viņas, ko viņas nāk un ko viņas saka? Zini ko? Mums tēvs palika tūkstens, viņš bija no tās paaudzes, kas nomira, bet viņam nebija dēli, un pēc tā laika likumiem dēli mantoja. Dēli bija tie, kas bija mantinieki. Respektīvi, šajā absolūtajā zemē, kad absolūtā zeme tika sadalīta, dēliem būtu bijis mantojums, bet viņas meitas, viņam nav mantojuma. Ja, viņas mantot caur vīru, bet ja viņas, piemēram, neaprecās, vai viņas paliek bez mantojuma, viņa tēva vārds izzūda. Ja? Dēli nav, vārds izzūda, un dzimtēni nav daļas absolūtajā zemē. Ja? Viņam nav mantojuma. Un ko viņas nāk un saka? Mēs tā negribam. Ja, mēs tā negribam, nē, pastieties, ja? Tad jums 27. Nodaļā pēdējais teikums 4. Pantā. Dod mums īpašumu starp mūsu tēva brāļiem. Ja? Ko viņas? Viņas saka, mēs ticam Dieva apsolījumiem. Pretēji tai paaudzē, kas palika tūkstnesī, mēs ticam, ka ir laba zeme. Mēs ticam, ka Dievs mūs ievedīs. Dod mums mantojumu. Kaut arī oficiāli mums nepienākās. Mēs arī gribam mantot. Mēs arī gribam tur piederēt pie Dieva apsolītās zemes. Ja? Kāpēc šo dāmu, šo drosmīgo čiksu vārds ir divreiz atkārtots? Dievs saka, man patīk šāda drosmīga ticība. Ja? Man patīk cilvēki, kuriem nepienākās, kur ir ārpusē, kas ir svešinieki, bez kas tic maniem apsolījumiem. Šīs dāmas ir divreiz pieminētas, jo viņi saka, mēs ticam Dievu vārdam. Mēs ticam, ka Dievs mūs ved uz labu zemi. Ja? Mēs esam bez mantojuma, bet mēs arī gribam mantojumu. Ja? Un te mums drusku jāsaprot, kas tad ir šis te mantojums. Ko tas mantojums pasaka? Mēs tagad trīs lietas apskatīsim. Es rādu četras, bet trīs. Ko priekš mums nozīmē? Jo mēs jau šobrīd nebrauksim, jo tu, es ceru, un mēs nebrauksim šobrīd uz Izraēlu ieņemt kaut kādu zemes gabalu. Ja? Ko tas nozīmē priekš kristiešiem? Kas ir šis mantojums? Kas Izraēla kontekstā nozīmē šis mantojums? Jo tas sāks ar to, ka cilvēks bija pazaudējis savu mantojumu uz zemes. Mēs bijām svēti ar Dievu, kad Dievs bija radījis, ja? Un tad daļa savu grēka cilvēks to mantojumu bija pazaudējis. Viņš tika izraidīts no paradīzes dārza. Tāpēc Izraels ir Ēģiptē. Ja? Un Dievs viņus izglābi un ved uz absolūto zemi, lai parādītu to, ka Dievs grib atgriezt šo paradīzes dārzu. Dievs grib atdot atpakaļ cilvēkam, cilvēcei tev un man, to nozaudēto. Ja? Tas ir tas mantojums, tā paradīze, kas ir nozaudēta. Mūsu draugs un skolotājs no Londonas, doktors Andrew Sachs, viņš teica, kas ir zeme, kur piens un medus tek? Kas ir piens un medus? Ko taisno pienu un medus? Ja? Karameli. Tā ir tā konča, tā gotiņa. Ja? Tā ir tā šokolāde, kā mēs dažreiz mēdzam teikt. Saprotiet domu? Tā ir tā zeme, kur Dievs ved. Kur ir tā karameli. Ja? Un tā ir nozaudēta. Un šis četrs meitas saka, nē, mēs ticam, ka Dievs mūs ved. Mēs dod mums arī daļu pie tā. Mēs gribam. Tā ir drosmīga viņa ticība. Ka Dievs grib savai tautai dot šo mantojumu, kas ir, ko tas pasaka par mūsu pagātni, ka bez tā glābšanas veida, kā Dievs sarūpē, mums viņš ir pazaudēts. Mums viņa nav. Tās karamelas nebūs. Ja? Un ja mēs sakam, šis četras dāmas, ja viņas nelēš pa durvi, viņas iekāps pa logu, ja? Tad zini, kā es sadalīšu tā kā jūs divās daļās. Daļa no jums, jūs esat tādi cilvēki. Ja, ja to nelaižu pa logu, nē, bet pa durim tu iekaps pa logu. Ja? To tu dari ar savu izglītību, to tu dari ar savu biznesu, ar savu karjeru, ar savu bērnu izglītību. Ja? Tu saproti, ko tas nozīmē kāpt pa logu, ja tu nelaižu pa durim. Tu izdarīsi, kas izrēm, lai dabūtu ko to karameli? Preizi. Lai dabūtu to karameli. Nav tā, ka daži, kad kristieši ir cilvēki, kas tic mūžīgai dzīvībai un paradīzei, un citi netic. Ja? Nē, īstenībā visi tic. Visi vienā vai otrā veidā tu gribi uztaisīt to paradīzi. Tu gribi viņa, tu zini, ka tu viņai esi radīts. Postojot par šīs dienas dievkalpojumu, ieliku šo te gleznu no Van Gogha Facebookā un šo te viņa vēstuli, man liekas, tas ir brālim, vai kā viņš to rakstīja. Viņš saka, ka jebkurš zini īstenībā, ka mēs esam mūžībā radīti. Vienīgais, vai tu saki, ka tā karamele būs šeit, un tu kāps pa logu iekšā, ja to nelaidīs pa durīm, lai viņu uztaisītu. Vai tur? Vienā vai otrā veidā, trešā variantā nav. Vienīgais, ko šo četru celu kādu mētu apgalvojums pasaka, mēs zinām, ka šeit viņš nav. Jā. Viņš ir tur, kur kungs saka, šeit viņš nav. Jā. Viņš nav naivs par šīs pasaules paradīzi. Viņš saka, nē, tas ir tur, kur kungs ved. Viņš šeit nebūs. Tu vienā vai otrā veidā to centies dabūt to paradīzi. Es šādi šajos brīžos izvēlku vienu Dika Kaiza citātu no viņa grāmatas Beyond Identity vai tiksim, vairāk par identitāti, kur viņš rāda, kā mēs īstenībā cilvēks mūsdienās rietumu pasaulē, cik ļoti mēs no savas dzīves vietas, no savām izklaidēm, no saviem ceļojumiem, no savām mantām gribam uzbūvēt to skaisto paradīzi šeit, kas ir neiespējami. Ja? Mēs to nevaram. To, ko saprot šīs celofhādu meitas, ka šeit tā nebūs, ja? Tur viņa nebūs. Viņa nebūs Eģiptē, kā daži gribēja iet atpakaļ vai tūkstnesī. Viņa tikai tur, kur kungs saka. Bet mēs visi viņu cenšamies uzbūvēt. Es nolasīšu, tas ir drusku garāks citāts, bet es vienmēr ar prieku viņu arī pats nolasu. Viņš tā kā mums, man šķiet, mēs katrs sev kaut kur šeit ieraugam. Ja es kādu laiku viņu neesmu vilcis ārā, es nolasīšu šoreiz, vienkārši paklausieties, ja? Kā mēs šeit cenšamies paradīzi sev uzbūvēt. Brokastīs atvarot avīzi, mēs sagaidām, ne pat pieprasam, ka uzzināsim jaunumus, kas notikuši kopš vakardienas. Braucot uz darbu mašīnā, un ieslēdzot radio, mēs sagaidam, ka uzzināsim jau nākamās ziņas, kas ir notikušas kopš tika drukāta avīze. Atgriežoties no darba, mēs sagaidam, ka mūsu māja ne tikai sniegs mums pajumti, bet arī atpūtu, identitāti, ka arī ieskaus mūsu maigā mūzikā un nodrošinās interesantus vaļaspriekus, ka māja būs reizē kā roteļlaukums, teātrs un bārs. Mēs sagaidām, ka divu nedēļu atvaļinājums būs eksotisks, romantisks, lēts un viegls. Ceļojot uz netālu zemi, mēs sagaidām tālu zemju atmosfēru, un ceļojot uz tālām zemēm, mēs sagaidām, ka viss būs mierīgi, droši un eiropeiski. Mēs pieprasam jaunus varoņus katrā sezonā, literāru šedevru katrā mēnesī, dramatisku šovu katru nedēļu un retu sensāciju katru vakaru. Mēs uzskatām, ka katram ir tiesības uz savu viedokli, bet tomēr vēlamies, lai visi justos piederīgi un nešūpot laivu. Mēs gribam visu vienlaicīgi. Mēs vēlamies pretrunīgo un neiespējamo. Mēs vēlamies, lai kompaktās mašīnas būtu ietilpīgas un luksus auto ekonomiski. Mēs domājam, ka varam būt bagāti un dāsni, varani un žēlsirdīgi, aktīvi, un reflektīvi, laipni un tomēr konkurētspējīgi. Mēs gribam labi paēst un palikt tievi. Mēs gribam vienmēr būt kustībā, bet labi pazīt savus kaimiņus. Mēs gribam izvēlēties savu baznīcu, bet arī sajust tās vadību savā dzīvē. Mēs gribam godināt Dievu un reizēm paši būt Dievs. Vēl nekad cilvēks nav tik ļoti valdīs par savu vidi, un vēl nekad viņš nav jūties tik ļoti vīlies. Tāpēc, ka viņš nekad nav sagaidījis tik daudz un vairāk par to, ko pasaule spēj sniegt. Ja? Nekad mēs neesam valdījuši tik ļoti par savu vidu un bijis tik daudz, un vienlaicīgi, ja kopumā mēs paskatāmies statistiski, cik cilvēks ļoti vīlies, ja? Cik ļoti daudz mums ir un cik vīlušies mēs jūtamies. Ja? Kad mēs cenšamies to paradīzi šeit uzbūvēt, no perfekti iekārtots, ja, visi, katras lietas, kas mums piedara, katras lietas, kur mēs dzīvojam, katru, kur mēs ceļojam, katru, kur mēs ēdam, ja, visi. Bet kaut kā tik šausmīgi vilšanās kopumā cilvēkos valda. Ko tas pasaka kopā ar celofhādu meitām par mūsu pagātni? Ka šeit pašiem savā dabiskajā stāvoklī mums nav mantojuma. Mums nav mantojuma. Dievs apbalvot to ticību, kas saka, es ticu, ka Dievs viņu dos. Ja? Un kas priekš, viņiem ir šī apsolītā zeme, kur piens un medus tek, tas priekš kristiešiem mūsdienās ir kas? Tā ir tā valstība, ko mēs sagaidām priekšā. Jo kas tad, tanī brīdī, kad celofhāda meitas nāk, cik daudz viņiem piedara no apsolītās zemes? Nulle. Ja? Viņas jau tur vēl nav. Nav, nulle. Ja? Viņas jau neko vēl nav iemā. Viņas saka, mēs ticam Dievam. Ja? Mēs ticam, ka viņš mūs tur ved, un tāpēc jau tagad dod mums daļu pie tā. Mēs saprotam, ka mēs pagātnē esam pazaudējuši, bet kā Izraēlam apsolītā zeme bija priekšā tā kristietim, Dievs saka, nāk šī jaunā pasaule, jaunais paradīzes dārs, jaunā pasaule, kur piens un mezda, kur ir tā karamele. Ja tu karameli gribēs dabūt šeit un pateikt, šeit viņi būs, tu viņu pazaudēsi. Tu viņu nedabūsi. Ja tu teiksi, šokolāde ir tur, piedodiet par šo salīdzinājumu, ja? Un es ticu Dievu vārdam. Kopā ar celofhādu meitām apstāties, ko Dievs viņām saka. Kā Dievs apbalvoja šo te drosmīgo ticību? 7. Pants. Taisnīgi celofhādu meitas ir runājušas. Tev jādod tām īpašuma mantojums starp viņu tēva brāļiem. Un jādod viņu tēva mantojums viņām. Tiem patīk šāda ticība Dieva apsolījumiem. Ja? Un ja jūs paskatīsieties Bībelē, tā ir viena lieta, kas atkārtojās. Šiem te, kas tā kā neiekļaujās, kas nedara, kas nav iekšā, tad, kad viņi saka, Jēzu, man nav varianta, uzklausi mani, pieņem mani, sadzirdi mani. Ja? To jūs visu cauri redzēsiet Bībelē, spitālīgais, kur kliedzi, ja Jēzu, Dāvida dēls apžēlojas par mani. Viņi tur klusina un šušina, saka, aizveries, tu nedari. Viņš saka, nē, tas nav variants, tev mani jādzird, pieņem mani, ja? Ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Viņš saka, es gribu, es tev šķīstīšu. Atcerieties draugu, kas paralizēto. Viņi netiek pie Jēzus klāt, viņi jau izdama, lai visu jumta. Iedomies, tu esi tas mājas saimnieks, ja? Ja, lai atnestu paralizēto pie Jēzus. Un Jēzus saka, tā ir tā ticība, kas man patīk. Ja, kas pasaka, šā vai tā, ja? Bet man tas ir vajadzīgs. Kaut kāda tāda totāla, absolūta neatliekamība. Ja? Skaidrs, ka man ir jātiek pie tiem kunga apsolījumiem. Jo šeit, tur, ja, tur nav ja, tas, kas man ir vajadzīgs. Saprotiet domu, ja, mēs visu cauri redzam šo te drosmīgo ticību, ko Dievs grib apbalvot. Kas saka, man tas ir vajadzīgs. Es esmu ārā, es nepiederu, man nepienākās. Atcerieties noziedznieks pie krūsta, kas Jēzums saka. Un iedomājieties, viņš jau neredz, Kristus vēl no augšām cēlies. Viss, ko viņš visdrīzāk ir dzirdējis, Kristus vārdus kaut kur, vai Dievs viņam ir atklājis, kad glābēs, kurš ir pie krūsta, caur viņu nāk mūžīgā dzīve. Viņš saka, piemini Jēzus, ka tu nāk savā mūžīgajā valstībā. Es esmu pelnījis sodu, bet man nepienākās, bet man vajag. Un tā ir ticība, ka ko kungs atbalsta un prasa. Ja? Un ja viena daļa no jums, es saku, jūs ziniet, kā kāpt pa logu iekšā, ka to nelaiž pa durvīm, lai tiktu pie karamels. Ja? Kungs saka, tu vienkārši to dari nepareizajā vietā. Tu to dari tik un tā, tu vienkārši dari to nepareizajā vietā. Nāc pie manis un es to atbalvošu. Es došu tev mantojumu. Ja, es došu tev mantojumu savā valstībā. Un ir otra daļa, kas arī kā līdzīga šis celofhādu meitas, kas ir ārpus mantojuma. Un tev varbūt dzīve brauc garām, tu varbūt to nesaki nevienam, ja? Bet tu esi liekšējos dzīves svētkos. Ja? Tev šī pasaule ar savām vērtībām, ar visiem ieguvumiem ir atstājis tev malā. Ja? Un kungs saka, nāc un tev būs mantojums. Nevis šajā pasaulē, kur viss pārvērtīsies par tvai, tas ir tvaiks. Ja? Tas ir kā sapnis 90. Psalms atcerieties, kur Mozes saka, mūsu dzīve paiet kā sapnis. Kas ir sapnis? Tad, kad tu sapņo, kāpēc tu pamosties augstos sviedros? Tāpēc, ka tas tev liekas īstenība. Ja tenī brīdī tu saki, tā ir īstenība, bet tu pamosti, tas bija tikai sapnis. Tā mūsu dzīve ir tik. Tev liekas, ka tā ir īstenība. Ja? Bet tas viss ir kā tvaiks, tas ir paējoši. Un ja tu esi cilvēks, saki, hei, klausies, man šī dzīve, man šī sabiedrība atstāja malā, tu esi labā kompānijā kopā ar celofhādu meitām, kurš saka, man vajag pie Dieva mantojumu. Un Dievs to dod. Dievs to atbalsta. Un tas, nevis atbalsta, bet atbildi, ja? Un tas mums noved pie otrā punkta. Kas tas ir mantojums tagadnē? Kā mēs viņu baudam tagadnē? Vai mēs vienkārši, kādreiz mums būs mužīgā dzīvība? Kas ir šis mantojums tagad? Šī būs tagad pirmā raksturieta, kuras aicināšu jūs pašķirt, ka caur Kristu mēs esam mantinieki. Kas tic Kristum ir mantinieks. Paskatieties un parunāsim, ko tas nozīmē. Romiešu 8. Nodaļa, vēstu romiešiem 8.487. Lapsvusi, 1487. Kā mēs esam mantinieki tagad, ja mēs nākam pie Dievu caur viņu dēlu? Kā Dievs atbild uz šo drosmīgo ticību? 8. Nodaļa, vēstu romiešiem 15. un 16. Pants. Nu, 17. Izlasīsim. Tātad 8. Nodaļa 15. Pāns. Ja jūs neesat saņēmuši garu, kas jūs padara par vergiem, atkal ievadot bailēs, bet esat saņēmuši garu, kurš jūs padara par bērniem, un kurā mēs saucam aba tēvs. Tas pats gars kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dieva bērni, bet ja bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Ja vien līdz ar viņu ciešam, līdz ar viņu nāktu godībā. Ja. Katrs, kas tic Kristu, un ko viņš saka, tu esi Dieva mantinieks. Ja šīs te meitas sagaidīja tikai laicīgu mantojumu šeit, absolūtajā zemē, tur, ja, tad kristietis saņem mantojumu Dieva valstībā. Viņš ir Dieva bērns. Kas ir tas, kas, padomājiet, kas ir tas, kas saņem mantojumu? Viņš saņem kaut ko cits ir sapelnījis, pareizi. Mantinieks ir saņem to, ko cits ir sastrādājis. Pareizi. Tāpat Kristus dēļ, viņa nopelna dēļ. Mēs sakam, mēs neesmu pelnījis, es esmu grēcinieks, bet tāpēc, ka Kristus ir nodzīvojis to dzīvi, ko man vajadzēja nomirt, to dzīvi, ko man vajadzēja nomirt. Ja? Es varu saņemt mantojumu, būt Dieva bērns un Dieva mantinieks. Jau tagad. Jūs esat Dieva bērni, jūs esat mantinieki. Mēs vairs nenākam kā svešinieki. Apsieties, kur tā saruna notiek? Otrajā pantā. Viņi stājās Mozus, priestera Elezāra, visu vadoņu un visu sapulces priekšā. Saiešanas tels durvis un sacīja. Ja? Kur viņas? Viņas ir pie tempļa nosacīti, ja tā mēs to varētu teikt. Viņas ir ar Mozu un Elezāra priestera stāv pie tempļa durvīm. Pie saiešanas tels, tur, kur Dieva godība mājoja. Ja tu esi mantinieks caur Kristu un Dieva bērns, tu vari ieiet templī. Viņa nevarēja, pat Mozes nevarēja ieiet. Jā. Šis mērķis nevarēja iet Dieva klātbūtnē. Bet tu, kristieti, ja visu vēstuli ebrejiem par to ir, Kristus dēļ, tu esi mantinieks un tu esi bērns. Tu vari nākt Dieva klātbūtnē. Tu jau baudi paradīzi kaut kādā ziņā jau tagad, nepilnībā. Vēstu lebriem saka, droši nāciet dēļ Kristus asinīm Dievu priekšā. Pagātnē jūs nevarējāt būt mantinieki, jūs esat vainīgi. Ja? Bet Kristus upura dēļ, paļaujoties uz viņu, tu esi mantinieks. Nāc Dievu klātbūtnē. Un te es gribu dažus jūs izaicināt kristiešus. Ja? Cik daudz tu baudi šo mantojumu ikdienā? Nāc, viņš jau saka, nāc. Tu esi mans bērns. Baudi paradīzi jau tagad, Dieva klātbūtnē. Ikdienas. Ja, tu pats bieži vien varbūt tās savas rūpes un raizes nes un gaudies pat dzīvi un nelaimīgs. Un visu. Es negribu trivializēt dažiem no jūsu situācijas diezgan nopietni. Es negribu to noliegt. Bet cik daudz nu baudi paradīzi katru dienu? Ja. Esot Dievu klātbūtnē, klausot viņu vārdu, paļaujoties uz tēvu, izkrutot savu sirdi. Ja. Tas ir pieejams. Viņas nevarēja ieiet templī. Tu vari. Tev ir kaut kas daudz, daudz vairāk. Tu esi bērns. Ja. Un dažreiz mēs nezinām, no kurienes sāk. Nu, es gribu to, ko vienam no jums mācītais Viljams Teilors no Londonas vienreiz teica. Ja tu nezini, ar kuru sākt, sāc ar to, ka tu divas minūtes lasīsi, izvēlies grāmatu, paņem kādu evaņģēliju vai vēstuli un pasaka, es divas minūtes lasīšu. Cilvēks saka, man nav laika, es nekad nevaru. Es vienmēr gribu, bet es nekad nesanu. Tu var atrast divas minūtes. Un zini, kā būs? Tās kļūst par īstenībā realitātes būs 5 minūtes, bet tev savu jāpasaka divas minūtes, ja? Un būs 10 un 15 reāli, tā, kad tu sāks. Bet tu vienmēr var atrast divas minūtes. Ja? Kad tu nāksi, Dievu klāt, tu nāksi viņa priekšā pie tēva. Tu divas minūtes lasīsi, divas minūtes par to padomāsi, un divas minūtes palūksi par to. Un tu redzēsi, tās divas pārvērtīsies finālā pa 20. Ļoti ātri starp citu. Bet reizēm es saprotu, ka mēs varam tā kā zem tā lielā Everesta, tu sagumsti, ja? Tu netiec vispār. Tu vari sākt divām minūtēm, sās Jāņa evaņģēliju, izlasi divas minūtes. Ja? Divas minūtes par to padomā palūdz. Sāc baudīt to, kas jau tev ir. Ja? Sāc baudīt to, kas jau tev ir jau tagad. Pavadīt tēvu laiku, nākt tēvu klātbūtnē ar lūkšanu. Baudot viņu klātbūtni, droši. Līdzīgi kā šeit šīs te Celfahāda meitas vās lebrējums sāka, droši nāciet, lai saņemtu žēlstību un apžēlošanu. Kristus dēļ. Kristieti, brāli un māsa, es tev saku, es tev iedrošinu, ja? Lai šis tev iedrošina. Cik tev grūta dzīve un nepanesam un tā tālāk un vispārējais. Ja? Vai tas nav resursus, vai tā nav realitāte, kuru tu neizmanto? Lai tu esi iedrošināts. Bet tad šis viss mantojums tā kā līdzīgi, kā Celofhāda meitām, viņš ir nākotnē. Ja? Viņi saka, tas ir tur, bet mēs zinām, ka tas ir. Un mēs gribam savu daļu pie tā. Tāpat arī tev, kristieti, īstā, pilnīgā lieta vēl nav tagad viss. Viņi stāv nākotnē. Viņi tev ir nākotnē. Pastieties, tas, ko mēs lasījām, ja? Kāds nozīmē priekš mums, kā šie vecās derības ticīgie, arī viņi īstenībā gaidīja nākotnē to pilsētu, kurš nav šeit, bet kura ir mūžīgā valstī, mūžīgā, stabilā Dieva pilsēta, ja? Kur viņš mums sagatavojas, kad būs Kristus otrā nākšana ar jaunu debesu un jaunu zemi. Šajā 11. Nodaļā vēstle ebrejiem 9. un 10. Pants ticībā Abrahāms, mitinājās apsolītajā zemē kā svešinieks, ja, dzīvodams teltīs ar tā paša apsolījuma līdzmanteniekiem. Viņš gaidīja pilsētu, kurai ir drošs pamats, kuras meistars un veidotājs ir Dievs. Tāpēc tas arī tukrīs līdzīgi, kā šie vecās darības ticīgie, viņi jau bija tie apsolītajā zemē. Arī Abrahāms esam Dieva tauta, kas iegāja, bet īstenībā Dievs to deva kā tikai norādes to, kas mums vēl visiem priekšā, jo šajā vēl ir grēks. Jā, šajā vēl ir posts un tā tālāk. Tas bija tikai zīmes, lai es to norādu. Tāpat arī tev, kristieti. Jā, tu esi aicināts jau šodien skatīties uz to pasauli, kas nāks. Kā tad mēs to daram? Atcerieties, kā tas izpaužās, ka mēs jau šodien uz to dzīvojam. Ko tas nozīmē? Atcerieties, Jēzus saka šo te līdzību, ka Dievs tev atstāja uzdevums, viņš tev atstāja spējas, viņš tev atstāja garīgas dāvanas, lai tu jau kalpotu viņas valstības labā. Atcerieties šo līdzību, ko Jēzus saka, ķēniņš aizceļoja un saviem pārvaldniekam atstāja. Šis te vārds talants, kas tajā kultūrā bija naudas vienības. Mēs to šodien atcerēsim talantus uz savām spējām. Vienam viņš atstāja 5, vienam 10, vienam 15. Viņš saka, izmantojiet tos valstības labā. Un tā, kad viņš atgriezās, viens bija sapelnījis vēl 5, es teiktu precīzos cipars neatceros, jā. Viens bija sapelnījis vēl 10, un trešais bija apretis un nebija izmantojis vispār nekā to. Restīvi, ja es nepārmetu, ka tev nav tik daudz augļu kā citiem, jā, ar tām iespējām valstības labā, ko Dievs tev ir devis, Bet viņš tā kā nav domājis, ka tu to apra... viņš ir dusmīgs par to, ka tu viņu apraka, ka tu neizmantoji. Pareizi. Katram no mums, no tevis kristiešiem, viņš ir devis uzdevumus, spējas kalpot viņu valstībai. Ja? Kalpot ar evaņģēliju. Ja tu gribi saprast, nu kas tad ir tās lietas? Kalpot ar evaņģēliju. Saviem brāļiem un tiem, kas vēl nepazīst. Tas ir tas, ja? Ko viņš ir devis kā uzdevumu. Šak izmanto to. Šajā laikā tu nevis vienkārši sēdi un gaidi, bet skaties, ka tā ir tā valstība, kas nāks. Es jums došu piemēru. Nedomājieties, tu tagad esi nopircis dzīvokli vai būvē māju, piemēram, ja, un tu esi ievācies īrētajā kaut kur dzīvoklītī, kamēr, ja, kamēr jūs tur tiksiet iekšā. Un, protams, ka tur veļas mašīna grab, un dīvāns ir vecs un čīkst, ja, Bet tu saki, tas nekas. Pareizi, tu saki, mēs šeit esam tikai uz laiku. Īstā lieta ir tur. Šeit mēs, kas būtu tas, teiksim, cīvā virša, nu, te kaut kā nav. Tu viņam teiki, klasies, šeit mums vajag tikai pa minimumu. Ja? Ja tu vienu dienu ierastos mājās un sievi nopirkusi IKEA pa 5000 jaunu virtuvi un instalējusi īras dzīvoklī, tu teiktu, Mēs tu kaut ko neesi sapratusi. Ja? Mēs taču dodamies projām šeit tikai pa minimumu. Ja? Tur jau viss tā lieta. Cik mēs šeit ieguldam? Pa minimumu. Ko tas nozīmē? Protams, šeit, šajā pasaulē, mēs tāpat iesim uz skolu, tāpat mēs strādāsim, tāpat mēs pirksim ēdienu. Bet tā problēma ir tas, ka mēs tā kā otrādāk daram. Mēs tur pa minimumu, nu tikai tā, lai iesprauktos iekšā, ja? Lai ieslīdētu, pa minimumu. Bet šeit džezojam pa maksimumu, pareizi. Ja? Un ja es saku otrādāk īstenībā, kur ir tā lieta, kura ir nezūdoša, kura ir paliekoša? Tur pa maksimumu. Un šeit, protams, mēs daram, jā, no, Pavels saka, kas ir precējies, lai ir kā neprecējies, kuram ir manta, tas, lai uzdodas, kā viņam nebūtu mantas, ja? Cien varētu sakot, tā ideja tāda, ka mēs atbilstoši tam, ka tā mūsu ilgas ir pēc tās nākotnes, ja, pēc tā, kur viņš nāk, ka mēs izmantojam tās lietas, ko Dievs mums šeit devis, viņa valstības labā, lai ko viņš teica, ja krājiet mantu debesīs. Tas jau ir tas pats, kā celofhādu mētis. Viņš saka, nē, tur mēs zinām, ka īstā lieta tur, kur Dievs nāk. Un tāpēc tas ir, es domāju, viens ir tas, ka mums ir caur Kristu, ticot Kristum, Ticīgiem ir piederība tajai lietai, ka tu saproti, ka tā ir īstā lieta. Šis ir uz mirkli tikai. Bet kad ir, kā mēs savu dzīvi izmantojam pareizi, tu kaut ko ar viņu darīsi ar to dzīvi. Un apgriezt to vienādojumu otrādā. Kur ir pa minimumu un kur ir pa maksimumu. Jā. Un es domāju, šeit mums daudziem no mums ir vajadzīgi grēksūdze un nāk Dievu priekšā pēc piedošanas. Un vēl viena lieta, kas mums jāzina, ka šī brīdī mums jāatcerās, plās mēs nolasīsim pēdējo rakstu vietu, kad ne jau arī dēļ mūsu dzīšanās pēc tās valstības mēs tiekam pestīti. Ja? Ja šis vārds mūs konfrontē, un viņam ir mūs jākonfrontē, kungs jau grib, lai mēs pareizi saliekam savas prioritātes. Bet arī tur tikai Kristus mūs glābi. Mūsu piedarību tai valstība nedod mūsu dedzīgums, ja? Mums kā grēciniekiem šeit vajag piedošanu, un šeit mums gars mūsu vietā ilgojās. Es jums nolasīšu vienu rakstīt, kur es ilgi līdz gām nesapratu. Bet tas mums arī pasludina žēlstību, un īstenībā es esmu pārliecināts, ka mūs motivēs Dieva žēlstība, ka mēs to sadzirdam. Es šeit varēs to vēstu romiešiem 8. Nodaļu, kad tur rakstīts, ka mēs ilgojamies pēc Dieva valstības, bet nepilnīgi. Mums arī vajadzīga Kristus piedošana par to, ka mēs neilgojamies tā, kā vajadzētu. Un gars mūsu vietā ilgojās, kā mums vajadzētu ilgoties. Viņš ir vietnieks viņa dēļ. Viņš aizpild to ilgošanos mūsu vietā. Ja? Un tas, ka mēs saprotam, ka arī šeit Dievs par mums parūpējies, es esmu pārliecināts, ka tas vēl, tiešām vēl vairāk mūs motivēs Dieva žēlstība degt, Un domāt un izmantot to, ko Dievs mums devis viņu valstības labāk. Mēs redzam, ka arī šeit viņš par mums ir parūpējies un devis savu dāsnumu. Tā būs 8. nodaļa, tas būs pēdējā rakstvieta, ko mēs izlasīsim, un tad iesim pie grēksodas lūkšanas. Tā ir 8. nodaļa, no 22. sāksim. Mēs zinām, ka visa radība līdz pat šai dienai kopīgi vaimanā un cieši radība mokas. Bet ne radība vien arī mēs, kas esam saņēmuši gara pirmos augļus, vaimanājam gaidot savus bērnu tiesības, mūsu miesas izpirkšanu, jo cerībā mēs esam pestīti. Bet cerība, kas redzam, vairs nav cerība. Vai tad kāds vēl cer uz to, ko viņš jau redz? Bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad ar pacietību to gaidīt gaidām. Tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz, bet gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Un tas, kas izpēta sirdis, zina, kas garam padomā, tādēļ, ka gars pēc Dieva prāta iestājas par svētajiem. Un šo pēdējo daļu es jūs godīgi varu pateikt līdz nesenai laikam, kamēr mans viens pēdējā laika varons Vilems Deivis, kurš personīgi neesmu saticis, izskaidroja, ko Pāvils saka, viņš saka, mēs nopūšamies. Mēs gaidām, ka mūsu ķermenis tiks glābt, ka mēs vairs negrēkosim. Ka vairs nebūs vājuma un slimības. Ja mēs ilgojamies pēc tās, visa radība ilgojās. Un tad viņš beigās saka, ka pat gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Un es agrāk sapratu, kas nozīmē, ka mēs pat nezinām, ko mums vajag, kā lūgt, bet Dievs zina, un viņš tā kā sadzir to. Bet te ir kaut kas cits. Apziet, te ir sacīts, ka gars aizstāv svētos. 26. Tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas mums un kā jālūdz, bet gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Un kas izpēc sirds zina, kas garam padomā tātad, ka gars pēc Dieva prāta iestājas par svētiem. Respektīvi, tu ilgojies pēc tās paradīzes, bet tu nu, tā kā ne tā kā vajadzētu. Ja? Tu zini, ka tev vajag glābšanu, tas tev padara par kristieti, bet tu esi vājš un grēcinieks un neilgojies, kā tev vajadzētu ilgoties. Tad gars nāk un viņš kompensē un iestājas par tevi. Ja, jo Kristus arī to grēku ir noklājis. Jūs saprotiet domu? Kristus arī to ilgošanos, kā tev vajadzētu ilgoties. Ja, to dedzīgo ticību, kā celofhādu mētā, viņš pieliek klāt no tā, kas tev nav. Arī tur viņš par tevi ir parūpējis un tevi žēlojis un pielicis klāt no tā, ko tev vajadzētu. Kādam tev vajadzētu būt dedzīgam kristietim? Jūs saprotiet, jā? Ja? Kā viņš saka, mēs esam vāji grēcinieki. Ja? Un arī tur Dievs piedod. Tāpēc pirms grēksodas lūkšanas mums divi pielietojumi. Ja? Ja tu saproti, ja tu neesi kristietis un tu saki, hei, es esmu sapratis, ka mēs kāpjām šeit pa logu iekšā, kur mūs nelaiž pa durvīm, lai dabūtu karameli šeit, bet tas viss ir tukšs loze, tā teikt. Ja? Kristus saka, es esmu sarūpējis tev valstību, kas no cilvēkiem celta. Es esmu devis pieeju pie Dieva jau tagad viņu templī, viņu valstībā. Tu esi mantinieks, tu vari būt par bērnu. Ja? Tā šis rakstītājs saka, ķeries pie tā. Kristus dēļ nāc pie Dieva un tu būsi bērns un tu būsi mantinieks. Un kā kristietis, ja tu zini, ka tu neilgojies, ka es esmu kristietis, bet tu neilgojies, nedzenies kā vajag, paskaties uz to, kā Kristus arī par to grēku ir samaksājis. Un gars kompensē un pieliek klāt tavām. Viņš ilgojās, kā tev vajadzētu ilgoties. Arī tur viņš ir bijis dāsns un labs. Nāc grēks sūdzē pie viņa. Un viņš saka, saliec savas prioritātes kā bērns. Ja? Saliec savas prioritātes kā bērns. Un baudi kristieti katru dienu tev klāt būt. Ne? Un dzenies izmanto tās lietas, ko Dievs tev devis viņa valstības labā. Ja? Viņu valstības labā, jo tas netiks atrauc.